nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme umělé inteligenci v diagnostice očních chorob a vad a novinkové klinické studii způsobu vyšetřování, která proběhla v lednu roku 2024. Zaměříme se na diagnostiku a screening makulární degenerace a diabetické retinopatie. Svůj příběh přijde vyprávět pan Anton, který se jako pacient tohoto testování zúčastnil. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Dana Filová, jsem vedoucí lékařkou aplikačního a vitroretinálního centra očního centra Praha. Novinková metoda vyšetření a prevence očních vad pomocí umělé inteligence přináší zásadní snížení rizika ztráty zraku a větší bezpečí pro pacienty s diabetem a hlavně zvýšenou přesnost vyšetření.
Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My si dnes budeme povídat o očních vadách a očních nemocech. Možná na začátku vysvětlete, jaký je mezi tím rozdíl.
Pod oční vadou si posluchači můžou vlastně představit hlavně dioptrické, takzvané refrakční vady, tedy krátkozrakost, dalekozrakost, nebo i třeba takzvanou presbyopii, to nehezké slovo vetchozrakost. Když to neoční nemoc už je projev nějaké patologie, například diabetické změny, které jsou vázané na oko, nebo změny degenerativní, nebo třeba šedý zákal, může být oční chorobou.
Děkuji za to do vysvětlení, určitě ho budeme dneska potřebovat. Zastavme se tedy u dvou diagnóz. Tou první je diabetická retinopatie. O jaké onemocnění jde?
Diabetes neboli cukrovka ovlivňuje oko ve spoustě jeho struktur. Jedním z nich je i sítnice neboli retina, tedy retinopatie. To onemocnění, tedy sítnice orgánu vidění, který je vlastně až na druhé straně toho oka a je zásadním ve tvorbě zraku, který pak se přenáší informačně do mozku. Jsou to tedy změny, které způsobuje cukrovka na sítnici, zjednodušeně řečeno, a jsou to změny, které postihují hlavně cévy. Jedná se o krvácení, jedná se o otok, jedná se o otoky třeba i zrakového nervu, anebo i úplné odchlípení sítnice například.
Jak si to představit teda v projevech diabetické retinopatie, co se nám s okem děje a jak se nám s tím žije?
Žije se nám s tím velmi, velmi špatně a hlavně proto, že tyto změny můžou být i u úplně mladých jedinců, klidně s trváním diabetu pár let můžou vzniknout tyhle ty změny. Nejrizikovější je na tom vlastně to, že ty úplně první projevy diabetické retinopatie nemusíme vůbec zaznamenat. Pokud nedojde k otoku sítnice, nemusíme vůbec vědět, že se na naší sítnici od cukrovky cokoliv děje. A to je na tomto vlastně úplně nejrizikovější, protože my ani nevíme, že nějaký problém nastává. Ve chvíli, kdy už potom dojde k projevům, tak je to většinou rozmazané vidění. A nebo klidně to můžou být poletující černé tečky, a to už se jedná třeba i o prokrvácení sklivce při diabetických změnách, což už je samozřejmě závažnější problém.
Tou druhou diagnózou, o kterou prosím z hlediska jejího vysvětlení, je makulární degenerace. O jakou nemoc jde právě v tomto případě?
Makulární degenerace je také postižení sítnice, a to zejména hlavně místa nejostřejšího vidění, kde se vlastně tvoří hlavně ten obraz, který potom přenášíme do mozku. Makula neboli žlutá skvrna je postižena určitými nerovnostmi, ale také otokem nebo krvácením, a opravdu výrazně zásadně to snižuje kvalitu zraku a hlavně kvalitu života pacienta.
Paní doktorko, jaké metody má současná medicína tedy k vyšetření a odhalení těchto dvou diagnóz?
Ty metody se stále rozšiřují a jejich kvalita se stále zvyšuje. Samozřejmě začínáme úplně k zásadním základním očním vyšetřením, a to je kvalita zrakové ostrosti, tedy takovéto klasické zkoušení sklíček a vyšetření zrakové ostrosti. Pojí se s těmi vyšetření nitroočního tlaku, ale zejména při těchto dvou diagnózách používáme hlavní vyšetření, a to je biomikroskopické vyšetření, tedy vyšetření na takové té štěrbinové lampy, jak my říkáme, takové to svícení do oka, jak říkají pacienti. A hlavním diagnostickou metodou, která přispívá k této diagnostice, je takzvané OCT vyšetření, tedy optická koherenční tomografie. Je to vlastně sken sítnice v jeho vrstvách, v jeho vřezech.
My jsme si tady vysvětlili diabetickou retinopatii a makulární degeneraci. Do jaké míry jde o genetická zatížení u těchto nemocí?
Ta genetická zatížení tam jsou, ale my už dnes víme, že u obou těchto diagnóz je společné to, že tyto diagnózy jsou kódovány více geny, nejenom jedním genem, ale těch genů je celá řada. A také závisí na zevních vlivech. To znamená, závisí také trochu na nás, na našem chování, na naší životosprávě, na našem jednání. Jestli se opravdu projeví ta genetická zátěž, kterou máme, do takzvaného fenotypu. To znamená, jestli skutečně přijdou příznaky té choroby nebo nepřijdou. To je poměrně složitá záležitost. Není to tak, jak si mylně pacienti myslí, jeden gen, jedna choroba, ono to takto nefunguje. Těch genů je celá řada, které musí tam být od té matky, od toho otce najednou, aby se nám projevila nějaká choroba, která je skutečně jenom geneticky daná. Ale v těchto dvou případech, jak už jsem říkala, je zásadní i ten zevní vliv, který my můžeme ovlivnit.
I o něm si za chvíli budeme povídat, ale dnes zmíníme i umělou inteligenci, právě sloužící diagnostice očních nemocí. Pro začátek vysvětlete, prosím, v čem je pacientům přínosná.
Umělá inteligence nejen v očním, ale i obecně v medicíně je přínosná v tom, že neinvazivně a velice rychle pacientovi může zdiagnostikovat choroby, o kterých třeba vůbec netuší, že je má, a hlavně je přínosná v tom, že ji můžeme použít jako rychlou, bezbolestnou, takzvanou screeningovou metodu.
Za chvíli vám představím pana Antona. Ten se stal jako pacient součástí nové klinické studie pro testování umělé inteligence v diagnostice očních vad a chorob. Ale ještě předtím si pojďme shrnout prevenci, tedy jak se starat o svůj zrak. Pokud máte předepsané dioptrické brýle, noste je. Nezapomínejte na pobyt venku, ten pomáhá vývoji očí přirozeným způsobem a pomáhá vyhnout se rozvoji krátkozrakosti. Noste sluneční brýle a dopřejte svým očím UV ochranu. Pokud pracujete na počítači, dodržujte pravidlo 20, tedy po 20 minutách se dívejte na předmět vzdálený 6 metrů. Můžete tím eliminovat únavu očí a bolest hlavy. Snažte se vyhnout kožním a očním infekcím. Myslete na prevenci a choďte na pravidelná vyšetření zraku.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Anton.
Mám genetické předpoklady pro diabetes druhého typu a před 10 lety mi byla diagnostikována vyšší hladina glukózy v krvi. Díky nové technologii vyšetření zraku jsem si ověřil, že jde o bezproblémový a přesný proces bez jakéhokoliv zatížení pro pacienta.
Pane Antone, vítejte.
Dobrý den.
Měl jste někdy v životě problémy s očima?
Já jsem nikdy s očima žádný problémy neměl. Ve svém věku 65+, vlastně, brýle nosit nemusím a vidím skutečně velmi dobře.
Šťastný jste to, člověk. To vám samozřejmě všichni přejeme. Ale když se podíváme do historie vaší rodiny, tam byly nějaké oční vady nebo oční nemoci?
Já jsem o tom přemýšlel a zjistil jsem, že skutečně nikdo z rodiny žádné oční nemoci neměl. Byly to běžné oční vady typu krátkozrakost nebo něco takového.
Nicméně, vy jste se rozhodl řešit svoje oči z hlediska nějakého zatížení. Čeho jste se obával? Proč jste šel k lékaři?
Protože ukázalo se, že mám dispozice k diabetu druhého typu a to se bohužel asi před 10 lety projevilo, že mám vyšší hladinu glukózy v krvi. Částečně se to snaží můj diabetolog léčit, ale prostě ta vyšší hladina tam je a poslal mě na preventivní prohlídku na oční.
Paní doktorko, my dnes hovoříme o očních nemocech. Věnovat se budeme i té novinkové diagnostice, ale než se k ní dostaneme, jak důležitá je prevence?
Prevence je zásadní a je to hlavně proto, jak už jsem řekla, že valná většina těch očních, zásadních očních chorob se ze začátku vůbec neprojevuje nějakými symptomy. My vůbec nevíme, že se v tom oku začíná něco dít, proto ta prevence je zásadní, protože my valnou většinu těchto chorob umíme léčit, ale umíme ji léčit kvalitně a s dobrým výsledkem hlavně ve chvíli, kdy se na to přijde úplně v počátku a v základu té choroby. Je to hlavně z důvodu toho, že oko je vlastně výchlipka mozku, je to neurologická tkáň, nervová tkáň a její regenerace je úplně minimální nebo velmi omezená.
Když hovoříme o té prevenci, ke komu teď mluvíme? Kdo by měl začít chodit na prevenci a v jakém věku?
Na prevenci by měl chodit úplně každý, od malých dětí, myslím teda oční prevenci, úplně od malých dětí, ale hlavně ve chvíli, kdy máme nějakou rodinnou zátěž, ať už třeba tu pozrakost, šilhání u malých dětí, nebo právě diabetici. Typicky víme, že množství diabetiků v populaci neustále stoupá. Víme, že se dneska v Čechách 10milionovém plus minus národě pohybuje až okolo milionu pacientů. To zatížení je výrazně vysoké a neustále ty čísla stoupají. Jsou to ale i lidi, kteří mají vysoký krevní tlak. Jsou to pacienti s vysokými třeba hodnotami cholesterolu. Teď samozřejmě mluvím poměrně k širokému množství nebo počtu lidí, ale jsou to hlavně pacienti, kteří jsou takzvaně dekompenzovaní, tyto hodnoty nemají pod kontrolou, a nebo jsou to pacienti třeba, kteří trpí vyšším rizikem nějakých poruch srážlivostí krve.
My jsme si tady řekli, jak důležitá je prevence. V pořadu Moci bez nemoci častokrát zaznívá to, že je velmi důležitá včasnost záchytu diagnózy. Platí to i tady, třeba u té zmíněné diabetické retinopatie anebo makulární degenerace?
Absolutně, protože třeba ten příklad makulární degenerace. Tam pokud zachytíme tu chorobu opravdu v těch časných stádiích, kdy pacient může mít jenom úplně minimální obtíže, tak ta naděje a ta prognóza je velice dobrá. Ve chvíli, kdy pacient přijde už v pokročilých stádiích nebo se k lékaři a léčby dostane pozdě, většinou ta úspěšnost té léčby a hlavně její trvání je dlouhé a ta úspěšnost je velmi malá, nebo úspěšnost na to, abychom zlepšili kvalitu života pacienta. Dojde tam k rychlému jizvení a pak už jsou to nevratné změny.
Pane Antone, zmínila tady paní doktorka v průběhu našeho povídání důležitost prevence. Jak jste na tom byl s prevencí vy? Byl jste poctivý?
No, když jsem se to dozvěděl a diabetolog mě poslal na oční vyšetření, já se o zrak samozřejmě velmi bojím, protože je to základní smysl vlastně, tak jsem na to příslušné vyšetření samozřejmě i hned šel. Jo?
Jak vypadala ta klasická oční vyšetření, co vás čekalo?
No, tak to je takový delší povídání, zkusím to zkrátit, jak to půjde. Na vyšetření jsem jel autem. Když jsem tam přišel, tak tam byla strašná fronta, tak jsem přišel za nějakou dobu na řadu. No a absolvoval jsem několik očních vyšetření, pak mi rozkapali oko, takže jsem prakticky nic neviděl, pak byly další vyšetření, pak jsem čekal teda na výsledky a naštěstí jsem se dozvěděl, že všechno je v naprostém pořádku. Když jsem vyšel ven, kde byl jasný den, tak jsem neviděl vůbec nic, tak jsem si musel, měl jsem naštěstí sluneční brýle, vzal jsem si je, no a volal jsem kolegovi, aby pro mě přijel, ale aby přijel nějak, aby mi mohl vzít i auto, protože že bych jel autem, to absolutně nepřipadalo v úvahu. Ten den se už nedalo nic dělat, protože jsem nic neviděl. Večer se to teda naštěstí zlepšilo.
Mm-hmm. Děkuji za ten popis. Dostaneme se potom k vyšetření, které pro vás bylo daleko komfortnější. To popíšete za chvíli. Paní doktorko, když se zastavíme u toho preventivního vyšetření, co vlastně pacienta optikou lékaře čeká a jaké zprávy si z preventivního vyšetření odnese?
No tak to je poměrně široká otázka. Samozřejmě pokud je to klasické základní preventivní vyšetření, dozvíme se informace o kvalitě zrakové ostrosti, dozvíme se informace o kvalitě toho, jak dioptrií, jaké jsou nutné dioptrie. Pacient se dozví informaci o tom, jestli má nebo nemá v pořádku nitrooční tlak a je vyšetřen alespoň přehledově stav nitroočně, tedy prevence šedého zákalu, zeleného zákalu, základních očních chorob, třeba i rohovky. A dnes, v těchto dnech, já věřím, že už je to tak čím dál tím více pravidlem, se dostáváme právě i k podrobnějším skenům očního pozadí, které jsou poměrně už za mě v tuto chvíli zásadní v diagnostice a v prevenci.
Když se podíváme na oko obecně, co se s ním děje v průběhu let, když tady oko společně s námi stárne?
To je taky široká otázka. Nicméně, co se hlavně děje a jak my to vnímáme, hlavní je takové to klasické, protahuje se nám ruka, nevidíme na blízko, někteří z nás si sundávají brýle do dálky, takzvaná vetchozrakost, to, jak už jsem říkala, nehezké české slovo. Jedná se o to, že vlastně naše nitrooční čočka, která je na takovém závěsném svalovém aparátu, už se nevyklenuje tak hezky a tak rychle a tak bristně, jak bychom potřebovali, tedy neumíme přeostřovat a začínáme potřebovat brýle do blízka. otázka. Nám všem se k tomu ještě přidává postupem času to, že se nám všem stenčuje přirozeně i sítnice a tyhle ty změny nejsou projevem vyloženě degenerace, ale prostě přirozeného stárnutí. K tomu se nám všem i mění sklivec, který se vlastně stává z gelu spíše tekutým a odlučuje se od sítnice. To znamená, řada z nás začíná vnímat v věku 50+ změny sklivce, které jsou takové ty černé tečky, pohybující se tečky, u někoho i třeba bleskání při pohybu hlavy nebo třeba při vstávání z postele. Tak toto všechno, ale je jich daleko a daleko víc těch změn.
Pane Antone, vy jste tady popsal klasické preventivní oční vyšetření. Vzpomínáte na svoje první skládání s paní doktorkou Filovou a dovolte mi tu otázku, kde jste se tam vzal?
Já na další vyšetření jsem chodil velmi nerad a obvykle jsem ten termín nedodržel. Termín, který požadoval diabetolog. Manželka to zjistila, tak mi jednou řekla, že zná paní doktorku Filovou, a která pracuje v očním centru Praha, kde jsou vybaveni moderními přístroji a kde je možno se objednat také na konkrétní hodinu. Všechno mi s paní doktorkou Filovou dojednala, takže já jsem šel rovnou na vyšetření.
Tak máte ženu, která se o vás evidentně krásně stará. No a to se mi teď hodí, že jste to pověděl, protože s námi je teď po telefonních linkách ve spojení právě vaše manželka, paní Ivana. Ivano, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte, proč jste se rozhodla pro manžela hledat nové možnosti vyšetření? Jaká byla vaše motivace?
No tak on to říkal už sám, že nemá čas, chce to mít rychle, chce to mít moderně a jelikož je matematik vystudovaný, tak jsem si říkala, že pro něj to bude takový jako výzkumnej úplně, že když přijdete do toho vyšetření, tak to vypadá, jak když jste v nějaký laboratoři, je to rychlý, je to úžasný a byl spokojený, hlavně, že to měl hodně rychle za sebou a že ten výsledek paní doktorka mu vlastně řekla hned a prostě je to úplně o něčem jiném, než chodil kdysi k těm lékařům očním. No. Mm-hmm. Takže
povězte, do jaké míry z vašeho pohledu byl váš muž důsledný z hlediska prevence? Já jsem se ho na to ptala před malou chvílí. No. A do jaké míry si uvědomoval vlastně rizika diabetes?
No, já si myslím, že jako zase není takový, že by byl velmi důsledný. To si myslím, že není důsledný, že to pořád odkládal jako asi všechny ty mužský. Jo, mám dost času, to je dobrý, to ještě to stačí. Takže si myslím, že zase tak důsledný teda není. A nebyl. Ale pak asi trošku jako tím věkem, tak si myslím, že pak už jako trošku se zamyslel a už to teda vnímal jinak. No.
Paní Ivano, váš manžel se stal pacientem zapojeným do klinické studie pro testování umělé inteligence, o které si dneska budeme povídat. Jak jste vy přijala a vnímala takovou možnost?
No já si myslím, že ta umělá inteligence ve zdravotnictví je úplně úžasná. Za prvé teda se vyšetření, léčba, nejnovější prostě poznatky a myslím si, že to není jenom v oční, ale i vůbec ve zdravotnictví ty novinky a všechno, prostě ta umělá inteligence, že to je strašně výborná věc, no, že to je prostě pro nás, jako my jsme sice starší, ale pro další generace úžasný. A ještě, já si myslím, že je udělá dobře.
Uh-huh. A ještě poslední otázka na vás, jak jste na tom, Ivano, s prevencí vy?
No tak já jsem až moc důsledná, bych řekla někdy. Přehnaně důsledná, takže moje rodina vždycky říká, že hlavně ne maminka, ta nás všude posílá. Takže já jsem opravdu velmi, velmi důsledná vzhledem k tomu, že můj tatínek má makulární degeneraci, tím paní doktorce moc děkuju. Je mu 87 let a paní doktorka se o něj bezvadně stará, takže i kvůli tomu teda si myslím, že teda ta genetická dispozice i u mě, jakože to sledujeme s paní doktorkou, takže jsem ráda za to.
Ivano, já vám děkuji za pár minut vašeho času. Chválíme vás z pořadu Moci bez nemoci, že si hledíte na tu prevenci, tak ať vám to vydrží.
Já moc pozdravuju všechny a hodně zdraví přeju všem.
Vám taky hodně zdraví. A děkuji.
Děkuji.
Dnes si povídáme o novinkové umělé inteligenci v diagnostice očních chorob. Mými hosty ve studiu jsou paní doktorka Dana Filová, vedoucí lékařka aplikačního a vetroretinálního centra očního centra Praha a pan Anton, který byl jedním z pacientů, kteří se zúčastnili testování nové možnosti vyšetření. Pane Antone, vaše žena před chvílí zmínila vlastně to, že jste se stal pacientem zapojeným do klinické studie pro testování umělé inteligence. Jak vám tuhle možnost tehdy paní doktorka Filová vysvětlila?
Vysvětlila mi to v tom smyslu, že budeme mít určité vyšetření na nějakém přístroji a ten přístroj udělá nějaký snímek a prostřednictvím umělé inteligence ten snímek bude vyhodnocen, zda je tam nějaké nebezpečí, nějaké nemoci nebo vadiny nebo něčeho takového, anebo zda je to v pořádku. Pochopil jsem to tak, že kdyby to v pořádku nebylo, tak se toho ujme teda potom lékař, paní doktorka, a když to bude v pořádku, tak prošlo to teda dobře a umělá inteligence splnila svůj úkol.
Mm-hmm. Co jste se dozvěděl z toho vyšetření?
Dozvěděl jsem se, že všechno je v pořádku, takže jsem byl moc rád, že jsem se tohodle toho výzkumu této studie zúčastnil. Mm-hmm.
O té studii ještě za chvilku s paní doktorkou, ale paní doktorko, pan Anton zmiňoval, že vlastně ta vyšetření ohledně prevence jeho očí probíhala na základě těch metod a možností u vás jinak. Jakým způsobem a proč je méně zatěžující pro pacienta?
Já si myslím, že ono je to hlavně teda v organizaci té práce. Na té klinice my máme daleko jiné přístrojové vyšetření, které nám okamžitě hlásí informace, které my zpracováváme. To je podle mě hlavní jako velký rozdíl. Obecně ano, je to tak, že vlastně při prevenci hlavně diabetické retinopatie využíváme rozkapání. To je to, co tady pan Anton zmiňoval, tedy to, že byl osvícen, nemohl řídit na cestě zpátky, trvalo to poměrně dlouhou dobu. To je základní jako vyšetření. Já neříkám, že se to už nedělá, dělá se to. Používá se to dál, ale právě tady ta možnost umělé inteligence toto všechno potírá. Tedy my nemusíme úplně na to vyšetření pomocí umělé inteligence rozkapávat. Většina pacientů to zvládne velice rychle během pár sekund pomocí jednoho snímku, který pacienta vůbec nijak nezatíží a informace je vlastně do pár sekund okamžitě k dispozici. Pokud tam vidíme už nějaké změny, tak pacient nebo umělá inteligence nám hlásí pozitivní výsledek na jednom nebo druhém oku, tak už pacienta potom vlastně posouváme dál k podrobnějším vyšetřením.
Vy jste umělou inteligenci a nový systém začali používat v roce 2022. Tehdy to bylo ve spojitosti právě s diabetickou retinopatií, o které hovoříme. Vysvětlete to, prosím. Znamená to, že ta umělá inteligence je vždycky v té spolupráci zaměřená na jednu diagnózu?
Postupem času nebude. Je ano. To teď tak, že každá ta umělá inteligence, tento systém, který my využíváme, musí mít vždy nějakou klinickou zkoušku na tu jednotlivou diagnózu, aby měl opravdu certifikaci na to, že může být velice bezpečně použit pro tuhle konkrétní diagnózu. Začínali jsme diabetickou retinopatií, teď jsme vlastně prošli úplně v poslední době v lednu 2024 klinickou zkouškou na takzvanou makulární degeneraci a pokračujeme dále v hodnocení změn například glaukomových, tedy zelený zákal, nebo změny na cévách dané vysokým krevním tlakem.
Vy jste říkala, že vlastně posun k té makulární degeneraci přišel v lednu roku 2024, což je opravdu poměrně novinková záležitost. Kolik pacientů je otestováno nebo musí být otestováno, aby bylo jasně dané, že to funguje?
V rámci toho klinického hodnocení bylo otestováno, já jsem ještě dnes ráno se na to koukala zpětně do té studie, 1444 očí nafocených umělou inteligencí. Dohromady to bylo asi 723 pacientů, ale to je pouze v rámci toho samotného klinického hodnocení, které jsou velice přísně kontrolovány, sledovány, má to velice přísná svoje kritéria pro to, aby ten člověk tam mohl být zařazen nebo naopak se nesměl zúčastnit a aby opravdu se jednalo o co nejvíc validní výsledek vyšetření. Takže stran té klinické zkoušky makulární degenerace to bylo takhle. Jinak samozřejmě těch pacientů, kteří jsou na tom nafocení už dnes, je daleko, daleko větší množství.
Paní doktorko, pojďte nám laikům ještě vysvětlit. V momentě, kdy máte určité vyšetření, které hodnotíte jako lékaři, a to samé vyšetření, které vlastně hodnotíte s pomocí té umělé inteligence, co je ten bonus, co je ten přínos, v čem je to jiné?
My už dneska víme, že ta umělá inteligence, pokud jí to správně naučíme, protože to je proces učení, my zhodnotíme x tisíc snímků jako lékaři a ta umělá inteligence se to po nás učí. Vlastně neustále opakuje ten stejný proces toho, co my tam zhodnotíme, tak hodnotí ta umělá inteligence dál. A už bylo teď zjištěno i potvrzeno několika těmi klinickými zkouškami, že ta takzvaná senzitivita i specificita, to znamená, jak je ta hodnota citlivá, jak je moc schopná potvrdit pozitivní nebo naopak negativní diagnózu, už je vlastně daleko vyšší, než je hodnocení lékaře. Ta umělá inteligence je schopná už dnes najít i daleko třeba menší změny, než oko lékaře.
Paní doktorko, vy jste říkala, že ten vývoj jde neustále dopředu, že tedy přibývá těch diagnóz a klinických studií, které budete vyhodnocovat v rámci spolupráce s umělou inteligencí. Pokud by nás někdo z posluchačů právě teď poslouchá, říkal si, no tak to bych já šel do takové klinické studie. Jakým klíčem vybíráte vlastně ty testované? A je to vůbec možné?
Je to absolutně možné. Samozřejmě jsme rádi za kohokoliv, kdo má zájem o něco takového. Já o to samozřejmě prosím hlavně svoje pacienty, o kterých vím, že jsou třeba nakloněni nějakému takovému hodnocení. Vybírám hlavně z nich, ale nebráníme se vůbec nikomu, kdo by byl rád něčeho takového součástí.
Povězte mi ještě, na základě všech těch možných metod a možná i spolupráce s umělou inteligencí, o které teď primárně hovoříme, do jak dlouhé budoucnosti našeho oka se už dneska dokážete podívat? Dokážete říct, co bude s naším okem za 2, za 5, za 10 let?
Nechci říkat asi čas, protože to asi úplně by nebylo správně rozhodovat o nějakém čase, ale poměrně už jako do dlouhé budoucnosti. My už dneska se umíme podívat pomocí hodnocení třeba nervových vláken jako prognosticky k vývoji zeleného zákalu. Umíme malinko už předpovídat, neříkám, že 100%, ale změny, které třeba potom postupem času vedou i k Alzheimerově chorobě. Co se týče diabetických změn, také už vidíme pomocí hodnocení cévní stěny, sítnice. Už také vidíme malé změny, které třeba jsou úplně mladých diabetiků, kteří nemají vůbec žádný projev, nemají vůbec žádný problém. A my už tam vidíme určité alterace cévní kresby, o které víme, že prostě do pár let tam nějaký problém bude. Ale nechci říkat, jestli to je do 5 let, nechci říkat, jestli to je do 10 let, to nikdo z nás úplně neví. Ale do budoucnosti i třeba s aterosklerózou cév, kterou dokážeme poznat nejen pomocí umělé inteligence, ale už i tato dnes se trénuje na to, aby to poznala. Tak opravdu víme, že třeba i nějaké vyšší riziko iktu neboli cévní mozkové příhody může přijít.
Pane Antone, vy jste měl možnost vyzkoušet umělou inteligenci, klinickou studii, nové způsoby vyšetření. Co to všechno vlastně znamenalo pro vás? Jakou zkušenost?
No, pro mě to byla velmi zajímavá zkušenost a hlavně já jsem tam oceňoval dvě věci. Za prvé to byla, celé to vyšetření bylo velmi rychlé, neinvazivní a zcela bezbolestné. A to jsou pro mě ty důležité ty atributy, které já v tomhletom případě velmi, velmi hodnotím.
Chtěl byste něco říct i paní doktorce? Tak já vím i tady z toho povídání, že vy i vaše žena jí máte ve velké oblibě.
Chtěl bych říct asi to, že její zásluhou trochu chápu, kam by se měla ubírat medicína 21. století.
Pane Antone, já vám děkuji za návštěvu u nás dnes v pořadu Moci bez nemoci. Říkal jste, že oči máte pořád dobré, tak já to ťukám a přeju vám hodně zdraví, nejenom vašim očím.
Já taky děkuji za pozvání a nashledanou.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně onemocnění očí a následné léčbě, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává paní doktorka Dana Filová, vedoucí lékařka aplikačního a vitroretinálního centra očního centra Praha.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz. v aplikaci Můj rozhlas CZ a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktorka Dana Filová, oční lékařka. Paní doktorko, jak funguje lidské oko a z čeho se skládá? Pojďme se podívat trošičku do anatomie.
Tak takhle asi bychom tady byli tak asi zhruba 2 hodinky, abych začala o anatomii lidského oka. Lidské oko, jak už jsem říkala na začátku, a to je poměrně zásadní a z toho všeho vychází, je prostě výchlipka mozku. Vývojově se nám oko vyvíjí z mozku a od toho to vlastně všechno je. A to oko celý život vlastně s mozkem je propojené. A není to jenom o tom samém oku. Samotné oko může být naprosto v pořádku, ale pokud není s mozkem správně propojeno nebo není správně využíváno ta informace, která z něj přichází, není nám to lidské oko samotné zdravé úplně k ničemu. Skládá se z mnoha struktur, povrchově rohovka, zadní čočka, přední komora, zadní komora, sítnice, to je opravdu na delší povídání, ale vlastně nejzásadnější je to, aby fungovalo právě to propojení mezi příjmem informace, tedy naší sítnicí, takzvaným neuroreceptorem, což je vlastně ten receptor, ten senzor, který přijímá tu informaci a tím, co to zpracovává, a to je mozek.
My jsme si tady na začátku našeho dnešního povídání společně rozdělili oční vady a oční onemocnění. Když vás teď poprosím o drobnou statistiku a měla byste říci, co jsou vlastně nejčastější výskyty u očních vad a u očních onemocnění, co by tam patřilo?
Nejčastější oční vady jsou hlavně právě takzvané dioptrické vady, jak už jsem říkala, nejčastěji úplně po 40. roce věku, takzvaná vedchozrakost, takzvaná presbyopie, tedy porucha vidění a zaostřování do blízka nebo obecně porucha přeostřování mezi vzdálenostmi. V mladších věkových kategoriích stále více stran toho, jak žijeme, koukáme do monitoru, počítačů a tak dále, narůstá takzvaná myopie neboli krátkozrakost. Ta je právě dána tím životem, tím typem toho, jak se chováme a jak ty oči používáme, více děláme na blízko nebo na střední vzdálenost na počítač. Kdybychom tady všichni běhali po lese a koukali do zeleného, tak těch výskytů, těch krátkozrakostí je daleko, daleko méně. Co se týče očních chorob, tak velmi častou oční chorobou, jednou z takovou úplně nejčastějších, je takzvaný šedý zákal neboli katarakta. Já vždycky říkám, že to není vyloženě oční onemocnění, my jsme ho nijak nespůsobili, pokud to není způsobené třeba nějakým traumatem, ale většina z nás má zašedlou čočku zhruba od 40 let věku a je to vlastně něco, jako máme šedé vlasy nebo vrásky, tak se vyvíjí šedý zákal, je to vlastně taková známka stárnutí. Je individuální, v jakém čase, v jakém věku se vyskytne u někoho ve 40 letech, u někoho v 90, je to velice individuální záležitost.
Rada vás využiju v tomto povídání právě s blížícím se létem a slunečním zářením. Pojďme se u toho chvíli zastavit. Jaký vliv mají sluneční brýle na eliminaci UV záření? Mají-li vůbec a podle čeho je vybírat?
Moc děkuji za tuhle otázku, protože o tomhle já hrozně ráda mluvím. To je poměrně zásadní prevence. Já jsem mám malou dceru a vlastně úplně od malička, od miminka, od kočárku dostává sluneční brýle. To zásadní možnost. Je těch věcí, které my můžeme s očima jako prevenci udělat, není úplně mnoho. Ale sluneční brýle, kvalitní, a to upozorňuje toto slovo, je opravdu jako ten základ. Ochrana proti slunečnímu záření kvalitními brýlemi, které vám doporučí váš optik, optometrista, aby opravdu všechny UV faktory, UV ochrany, které mají mít. A to ne jenom vlastně v tom povrchovém předním povrchu toho, té čočky brýlové, ale i v tom vnitřním povrchu. To je velice důležité. Ten UV faktor dneska už víme, že musí být vlastně na těch brýlových čočkách z obou stran, protože se nám vlastně do oka odráží paprsky, které dopadají do té vnitřní části té brýle. Tedy na tohle jako u všech mých pacientů výrazně apeluju, nejen u pacientů s degenerací nebo jinými chorobami, ale chraňte svoje oči. UV záření je čím dál tím víc agresivnější, dostává se nám do oka toho čím dál tím více. A musíme si uvědomit jednu základní věc, na kterou apeluji úplně opakovaně, a to je to, že, jak jsem řekla, oko je nerv, sítnice je nerv a je to jediný nerv, který je běžně dostupný slunečnímu záření bez jakéhokoliv, z jakékoliv ochrany. Nám do oka prostě dopadá, na jediný nerv nám dopadá sluneční záření přímo a to je na sítnici.
Co se stane, pokud vlastně to oko bez takového opatrování, které jste teď zmínila, vystavujeme dlouhodobě tomu UV záření?
Jsou to právě změny, které mohou vlastně urychlit rozvoj, ať už teda třeba šedého zákalu, ale právě i těch očních degenerativních chorob. Já jsem ze své praxe čím dál tím víc přesvědčená o tom, že ty degenerativní změny, které teďka jich nastupuje čím dál tím více, jsou z určité části způsobené i právě tímto UV zářením, které je opravdu čím dál tím víc nebezpečné a rizikové. A už když se nad tím jenom zamyslíte, generace našich prarodičů, praprarodičů nebo i rodičů, kteří teďka přichází s těmi degenerativními změnami, byl z nich někdo zvyklý nosit sluneční brýle? Velmi málo z nich. A doteďka je vlastně tím, jak nejsou zvyklí, tak je vlastně odmítají. A myslím si, že to je jedna z mála věcí, kterou my můžeme ovlivnit a poučit se z ní do budoucna.
Paní doktorko, děkuji za ten apel. Budeme se na to myslet s nadcházejícím létem a posuneme se v tom povídání o kousek dál, tedy k očnímu zánětu. Mnozí z nás o něm slyšeli, mnozí z nás ho i zažili. Jakého může být původu a jaké má projevy?
Tak to je druhá věc, za kterou moc děkuju, že se na ní ptáte, protože ta problematika očních zánětů je v naší době populačně hlavně velmi jako nejasná v té teoretické části v tom smyslu, že spousta z nás si myslí, že má oční zánět, ale on to třeba nemusí být bakteriální zánět nebo virový zánět v pravém slova smyslu, tak jak je známe, hnisámi oko, vytékáme z toho nějaký sekret, ale většina, a to opravdu 99%, dobře, možná 95% je způsobená tím, že tím, jak žijeme a koukáme do monitoru a tak dále. My neustále nepoužíváme oční víčka a neroztíráme slzu po oku tak, jak máme. A většina mých pacientů, která přichází do ambulance s tím, že má oční zánět, vůbec nemá nějaký infekční zánět. Ale většina, valná většina z nich má poruchy slzného filmu, má poruchy složky mrkání. My už dneska víme z výzkumu Světové zdravotnické organizace, že zhruba do 50 let nám začnou zakrňovat nitro víčka. My nemrkáme a tím, jak se soustředíme na monitory nebo na blízkou vzdálenost, tak ta víčka nedělají pohyby, která mají, jednak neroztírají slzu, jednak nestimulují mrkání a jednak hlavně nestimulují sekreci mazový žláz. A nám všem ty oči osychají, ve finále otékají, máme je červené, máme je unavené a jak jsem říkala, tím, že neustále koukáme na tu jednu vzdálenost a nelítáme někde po lese a nekoukáme do zeleného, tak těch problémů je čím dál tím více. A jedná se opravdu o civilizační problém a vůbec se o něm nemluví nebo velmi málo a to povědomí o něm je velice malé.
Povězte, kdy jít k lékaři, když máme potíže s očima? Kdy si říct, že to zvládneme nějaký čas, možná se vracím zase k té včasnosti?
Pokud máte problém nebo pocit nějakého zánětu a je to třeba spojené s nějakým infektem horních dýchacích cest nebo dutinami, asi bych byla úplně v klidu a krásně tento problém ustane ve chvíli, kdy vyléčíte ten základní problém. Ve chvíli, kdy máte ty problémy delší dobu, týden, dva, to oko hlavně zejména z něj vytejká žlutý nebo zelenavý sekret, tak skutečně se velmi pravděpodobně jedná o zánět spojivek v pravém slova smyslu, tak jak ho známe, bakteriální zánět. Ve chvíli, kdy ty oči jsou spíš takové červené, jednou více, jednou méně, jsou citlivé na otok třeba víček nebo i citlivé na dotek, máme pocit nějakého tlaku, spíše se právě jedná o tyto povrchové problémy slzy. Ono je to velmi bagatelizované, toto téma, ale skutečně věřte mi, že to téma je tak široké a tak zásadní, že by mělo být stále více dostáváno do praxe, aby pacient byl sám vlastně trochu schopen rozlišit, jestli opravdu je to zásadní, nebo jestli ten čas má.
Další apel pořadu Moci bez nemoci. Co klimatizace, paní doktorko, jakým způsobem má vliv na naše oči klimatizace?
No a to je právě jedna z mnoha věcí, které přispívají k tomu suchému oku nebo obecně tady k těm chorobám toho očního povrchu, většinou je výrazně vysušují. Taky samozřejmě apelujeme na to, aby ty klimatizace byly čištěné, dezinfikované tak, jak mají být. Ne všichni se tomu věnují, ne všichni třeba v autech děláme správně to, že jednou za čas ty intervaly určují výrobci. Musíme tu klimatizaci pročistit a tak dále, protože ať už plísně, viry nebo bakterie se udržují v těchto klimatizacích a tím, že zvíříme ten vzduch, tak zase podporujeme právě už nejenom problémy s očima, ale i horních cest dýchacích a dutin a tak dále.
Poslední moje otázka bude směřovat k prevenci. Vy jste říkala, že těch věcí a jmenovala jste určité ranky je několik, které můžeme udělat pro svoje oči, tak které to jsou?
Já mám vždycky, když o tom mluvím a mluvím o tom velmi ráda, protože si myslím, že to má právě smysl, tak já mám základní pilíře právě v tom, že je tam základní, je to právě preventivní vyšetření. Ty oči opravdu, jak jsem tady už říkala, vyžadují to, aby se ty diagnózy vlastně zachytávaly velice brzy. Takže preventivní oční vyšetření stojí nad vším. Co se týče nás, sluneční brýle jsou naší nedílnou součástí, tedy prosím, kvalitní sluneční brýle s nepoškozenými povrchovými úpravami. Jestli je máte poškrábané, je to úplně k ničemu, vaše sluneční brýle vám vůbec nijak nepomůžou. Takže to je jedna věc. Další věc je ta, že opravdu to mrkání a vůbec celá tady ta problematika povrchu oka je zásadní. Opravdu to nebagatelizujme, povídejme si o tom, přinášíme tuhle tu informaci a myslíme na to, že oko je omývané slzou a ta slza tam má nějaký důvod, jednak je to ochrana oka a jednak je to i optické médium, tedy pokud máme špatnou slzu, i špatně vidíme, rozostřuje se nám obraz. Je to další pilíř, tedy mrkání a povrch oka a jeho problémy a úplně třetím je výživa. Výživa, dnes jsme se tady o tom úplně neměli prostor bavit, ale strava, která je bohatá na luteiny a omega-3 mastné kyseliny, k tomu antioxidanty. Typickým příkladem je třeba nějaký salát, pigmentovaná zelenina s rybou, hlavně v kombinaci, protože bylo zjištěno, že vlastně vstřebávání luteinu a spolu s tou omega-3 mastnou kyselinou významně zvyšuje jeho vstřebávání do krve a vlastně to, co se k nám dostane k tomu využití tou sítnicí. Antioxidanty, malé plody, borůvky, brusinky a tak dále. Všechno je to všude dostupné, už dnes máme k tomu velký přístup. A pokud nemáme, prosím, využívejte vitaminoterapie, které jsou také dostupné v jakékoliv lékárně. Váš lékárník vám určitě rád poradí.
Paní doktorko, já vám děkuji dnes za návštěvu v pořadu Moci bez nemoci. Bylo to bezesporu zajímavé, ostatně jako s vámi vždycky, a přeju vám hodně zdraví.
Moc děkuji za pozvání, vážím si toho, moc díky.